beruni.net taqdim etadi.
Chimkent do'stlik va tinchlik shahri, mehmonlarga ochiqdir bag'ri. Sizga qardosh bo'lgan Toshkentdan salom deyman Chimkent ahli. Chimkentliklar g'ururorliklar, do'stga doim vafodorliklar. Aytilgan gap otilgan o'qdir, gapirgan gapga javobliklar. Salom Chimkent, Toshkentdan salom. Chimkent xalqi sizga salom. Biz do'stlarmiz, qadrdonlarmiz, qardoshchilik bo'lsin bardavom. Salom Chimkent, Toshkentdan salom. Chimkent xalqi sizga salom. Biz do'stlarmiz, qadrdonlarmiz, qardoshchilik bo'lsin bardavom. Salom Chimkent.
Saxiy va mard ochiq qo'llari cho'tki otar to'ylari. Chimkentda, Chimkentda do'stlar, ulfatchilikning zo'rlari. Oqibatli do'st yorlarga, yuragida olov borlarga. Omad deyman, omad chimkentlik, takoychik maladets bollarga.
Beruni.net. Sevimli portal.